Campus FM jippreżenta Stejjer u filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktib tal-professur Joe Friġiri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch l-imkien mal-ħabib tiegħi l-professur Joe Friġiri nsidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u filosofija. Id-darba ġew mit-titlu tal-istorja li għandna qisu li inti ħajkollok ma nafx jekk hux konflitt ta' interess jew inkella tista' tagħti kontribut akbar. Id-darba ħa titkellem dwar il-poeta, l-aħħar vers tal-poeta, inti fost affarijiet oħra poeta wkoll, u naraw ftit ukoll jekk hemm xi elementi autobiografiċi, ma ħan nisimgħu l-istorja l-ewwel u maħna naraw.
Kienilu ħafna jgħid li hu poeta. Kienilu minn xkunitu jħoss ix-xewqa u l-ħtieġa li jfisser il-ħsibijiet ta' moħħu u tqanqiliet ta' qalbu f'versi. Kien ukoll attenda kors fil-kitba kreattiva moti minn wieħed mill-aqwa professuri tal-letteratura fl-università. U kien tgħallem ħafna fuq ir-rabta bejn il-forma u l-kontenut, l-għamliet differenti tal-poezija, it-tul tal-versi, il-metru, l-aċċent, ir-rima u l-figuri tad-diskors. Kien beda jaqra wkoll ħafna poezija, l-ewwel bil-sienu, imbagħad ukoll bil-sna barranin, u kien sar mitħla tal-poeti l-kbar mill-qedem sa żminijietna. Dan kollu kien jagħmlu biex xi darba hu wkoll ikun jista' jikteb il-poezija. Imma l-ħafna żmien ma rnexxilux. Tħabat kemm felaħ biex qiegħed il-ħsieb fuq il-karta biex jara l-idea tissarraf f'kitba imma ta' xejn. Kien jikteb kelma u jħassara, kull vers kien idejqu, ġieli wasal biex jispiċċa strofa jew tnejn imma mbagħad kien iqatta kollox u jerġa' jibda. Kien jiċċassa jħares lejn is-saqaf jew barra t-tieqa, jara x-xemx niżla wara l-għoljiet u x-xefaq jibdel lil-wien. Jara l-weraq jaqab laħoss fil-ħarifa fil-ġnien ta' biswitu. Jara n-namrati jippassiġġaw jitfit jew jitbewsu fuq bank ma' ġemp il-funtana. Jisma' r-rieħ jonfoħ qalb il-friegħ u jingħaj fix-xquq tat-twieqi u l-bibien. Jara sħab għaddej u l-qamar jiddi qisu fidda. Jisma' l-klieb jimbħu fuq il-bjut, il-qtates inewħu fil-btieħi u l-urjeżaq jgħannu qalb il-qamaħ. Kien iħossu jitqanqal bid-derriet u l-ħsejjes, imma qatt ma rnexxielu jikteb poezija. Darba ma jafx kif beda jikteb. Kelma wara l-oħra, il-versi ġrew bħal nixxija. Kien qisu nħakem minn qawwa akbar minnu, forza li mexxietu. Flok jaħseb u jikteb, kien qisu qed jikteb bla ma jaħseb. Il-pinna bdiet tiġri biex tlaħħaq mal-kliem. U l-kliem kien jintiseċ f'versi, u l-versi jimlew il-paġna bla ebda xkiel. Donnhom ħerġin waħidhom, minn rajhom jiddettaw il-forma, il-metru, l-aċċent u r-rima. Anki x-xbijat ma jafx minn ġabhom, ishom ġew waħidhom u sabu ruhom hemm quddiemu, u l-ispazju li sa minuta ilu kien vojt issa mtela. Imbagħad it-tieqa stabtet bir-rieħ u qam jalaqa. Meta ġilura kien jonqsu l-aħħar vers. Ġibet is-siġġul ġewwa u pprova jaħseb. Dak il-ħin ġrat ħaġa li ma kienx jistennija. Ma setax ikompli. Għall-ewwel daħaq, imma mbagħad beda jibża. Stħajjel li f'moħħu kellu bħal sponza li xorbitlu l-ħsieb, karta xuga li xxuttatlu l-kliem. Qam bil-wieqfa jgiddem difrejħ, reġa' qagħad bil-qiegħda quddiem it-tieqa, ħassu qarqan xraba u kien qed jirtot bħal werqa f'tarf ta' fera. X'se nagħmel, x'se ngħid, x'se nikteb, beda jistaqsi lilu nnifsu. It-tieqa reġa' tinfetħet bir-rieħ. Did-darba ma qamx jalaqa. Ħalla r-rieħ itajjer il-karti mal-kamra kollha. Imma dik li kellu quddiemu żamma l-isfel biex ma ttirx mal-oħrajn. Imbagħad f'daqqa waħda bħal leħħa idu reġgħet bdiet titħarrek u l-pinna mafusa bejn subajh ġriet weħda mix-xelluk għall-lemin. U kollox mar u kollox baqa magħna. Dak kien il-vers li riet, imma ma sabux meta kien qed ifittxu, ġi waħdu, daħal minn barra mar-riħ u weħel mal-paġna fl-ispazju li sab, fil-vojt li donnu kien lest għalih, ftar fil-kitba. Tajt issa se tajajt li kien poeta?
Pasoltu interessanti u.
Għawek jisek għettajt. Illi da, il-poezija taqa mit-sema jow tiġu marriħ, ispirazzjoni, jisu meta għetti provi tħabat ma joħroċċej, meta joqot jemmiċċassa tiġu weħeda. Jifri, il-poeta jekku il-poezija jekki tiġu weħeda.
Le, ħalli najdu mill-ewwel li mhijiex hekk. Imma qiegħ nippruvaw niflu ftit-ftit dak li qed tipprova tajt l-istorja. Naħseb li l-idea ta' ispirazzjoni li semmejt inti fil-bidu nistgħu nibdew minnha. Il-kelma ispirazzjoni, inspirazzjo bil-Latin, ispirare bit-Taljan tfisser li xi ħadd donnu qiegħed jonfoħ idea jew emozzjoni fil-bniedem, f'dal-każ fil-poeta.
U ti użajt ukoll di l-metafora allura ta' dali qed jonfoħ daħalt ir-riħ.
Daħalt ir-riħ apposta, għaliex qisu spirtu, qisu riħ. Iżda din hija idea antika ħafna. Il-Griegi kienu jemmnu fil-mitoloġija tagħhom li kien hemm dawn id-disa' ulied bniet ta' Zeus li kienu
Zeus kien il-kbir
tal-kbir. Illi kienu twildu friġlejn il-muntanja Olimpu. Anki Olimpu kienet il-muntanja l-kbira tal-Allat Griegi u dawn kienu jissejħu mużi. U dawn kienu jiggvernaw l-ispirazzjoni poetika, artistika u anki xjentifika. Kollox kien jiġi minnhom.
Jekk ma jkun taqbek ikollok il-muża.
Minn hemm ġejja l-kelma. Jekk ma jkunux huma, dak li jkun ma jkunx ispirat u ma jistax jikteb. Ispirat tinsiex tfisser illi isek għandek nifs divin qed jonfoħ fik. Kienu wkoll jgħixu jabitaw fil-muntanja Parnassu ma' ġemp xmara sabiħa. U dik ukoll metafora oħra isu l-poeta dejjem qed jixrob minn xmara, minn xmara ta' kliem, minn xmara ta' ħsibijiet, ma jridu jkunu huma.
Naturalment inti m'għandhomx fil-mużim.
Imma l-kelma ispirazzjoni illum tista' tiġi tradotta u fil-fatt hekk ġara f'termini freudjani. Minflok il-mużi ta' dari, l-ispirazzjoni tibqa' hemm, ma' minflok il-muża llum jidħol dak li ngħidulu s-subkonxju.
Il-lajn tagħha, l-ejjun tagħha mhumiex daw il-bniet ta' Zeus, imma s-subkonxju.
Metaforikament kien ifisser li hemm dan l-impuls oriġinali, il-bidu biex ngħidu hekk, li minnu jitlaq kollox. Imma mbagħad naturalment dak l-impuls oriġinali jrid jiġi wkoll żviluppat. Issa llum hemm poeti li din il-ħaġa jsostnuha billi jirreferu għal dan l-impuls kreattiv li donnu ma jiġi minn imkien. U li jekk ma jkunx hu, dawn il-poeti kittieba kbar bħal Jorge Luis Borges pereżempju, dak il-kittieb famuż Arġentin, jgħidu li mingħajra din l-ispirazzjoni inizjali ma jiġri xejn, anzi hu jkompli jgħid li din l-ispirazzjoni dan l-impuls ewlieni nirrid jibqa' miegħu anki waqt il-proċess tal-kreazzjoni. Ħa naqra li din is-silta sabiħa ħafna ta' Borges imbagħad nitkellmu ftit fuqha. Kif inkun miexi fit-triq jew minn quddiem il-Gallerija tal-Arti jew forsi minn quddiem il-Librerija Nazzjonali, inħoss xi ħaġa ġofija li donna qed iġġorni magħha. Xi ħaġa li ma nistax infissara sew li taħkimni. Din xi ħaġa li taħkimni tista' tkun storja. Tista' tkun ħrafa, tista' tkun ġrajja, tista' tkun poezija. Ma noqgħodx nilab magħha ma missiex, inħallija kif tkun u nħallija tgħaddi tagħha. Mill-bogħod imbagħad inħoss li dak l-impuls oriġinali, dik xi ħaġa li ma nistax niddeskriviha, donna tibda tieħu l-forma. Nara qisu b'mod imċajpar, mhux dejjem b'mod ċar ħafna, nilmaħ il-bidu. Nara wkoll it-tmiem ta' dal-proċess, imma ma nkunx nista' nara in-nofs li hu aktarx skur, li hu aktarx imdallam, jiġifieri dak li qisu dabien bejn il-bidu u t-tmiem ta' din l-opra artistika għalija inkun għadni ma rajtux sew, allura x'nagħmel? Inħalli l-proċess ta' skoperta jikber fija bil-mod il-mod. Issa jekk il-muża isemmija Borges, jekk l-Allat ma jurunix huma. Kważi ma jaqbdu lix idejja biex nara kif nista' niżviluppa din il-parti tan-nofs, jiġifieri jekk f'kelma waħda ma nħossniex ispirat, dik il-kelma ispirazzjoni, jekk din l-ispirazzjoni ma tiġix, jekk dan il-proċess qisu awtomatiku ma jseħħx, ikolli nagħmel għażla deliberata, ikolli nuża l-ġudizzju u r-raġuni bil-fors biex niżviluppa dak ix-xogħol. Imma dan sfortunatamente wassal biex qatt ma nkun kuntent b'dik il-biċċa tan-nofs. Ġifieri x'qed jgħid hawnhekk Borges? Donnu qiegħed jgħid li x-xogħol kollu li jagħmel huwa prodott tas-subkonxju, huwa prodott ta' din il-ħakma tal-impuls li hu ma jistax jiddeskrivih sew u lanqas ma jista' jikkontrollah. Issejna naħseb li din hija eċċezzjoni. Fil-parti l-kbira tagħhom l-artisti kollha, il-poeti, il-mużiċisti, il-kompożituri, il-kittieba, il-pitturi, l-iskulturi, kollha jammettu li wara dak l-impuls tal-bidu li ejja ngħidu jiġi mis-subkonxju, mingħajr ma taf jiġi fuqek, jaħkmek, jistimolak biex tagħmel l-opra kreattiva, wara dak l-impuls tal-bidu hemm ħafna xogħol x'isir. U dan ukoll huwa deskritt tajjeb fl-istorja li għadna kemm qrajna, il-forma, ir-relazzjoni bejn il-forma u l-kontenut, ir-rima, l-għażla tal-kelma, l-għażla tal-kulur. Dak jitlob ħafna xogħol. Imma m'hemm l-ebda dubju li fil-bidu donnu jrid ikun hemm dik ix-xrara li tispirak li ma tafx eżatt minn fejn ġiet li donna tiġi weħda, imma mbagħad ikollok bil-fors torqoma.
Nixtieqek, hekk ma nafx hekk hux possibbli tiċċara ftit allura imma iktar razzjonalment, loġikament, dil kunċett ta' aspirazzjoni inti semmejt Freud jgħidu għas-subkonxju tagħna. Jiġifieri mhux ma taqax mis-sema din.
Ma taqax mis-sema.
Tiġi mill-ġewwieni nett tagħna.
Tiġi mingħajr qisek ma taf minn fejn ġiet. Dik hija l-idea li qed jipprova jesprimi hawnhekk Jorge Luis Borges u naħseb li fil-bidu hekk tkun forza li timbuttak lil mill-esperjenza komuni ordinarja tal-ħajja ta' kuljum. Ara Shakespeare, fil-Midsummer Night's Dream. The poet's eye, in a fine frenzy rolling, doth glance from heaven to earth, from earth to heaven. And as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shapes and gives to airy nothing a local habitation and a name. Dana Shakespeare. U qed jitkellem fuq the poet's eye in a fine frenzy rolling. Isu jidħol fi trance dak li qedna qabel. Isu dal-bidu mhux qed jikkontrollahu u li minn xejn, okay, il-pinna tal-poeta mhix xejn gives to airy nothing a local habitation and a name. L-immaġinazzjoni tnissel jew twellet ħwejjeġ mhux magħrufa, ħwejjeġ li qatt ma rajnihom jew smajnihom qabel. Imbagħad il-pinna tal-poeta tagħtihom forma u mhix xejn, ġifieri dawn l-affarijiet li ma jeżistux, tagħtihom isem u post fejn joqogħdu. Imma l-kelma qofol hawnhekk hija a fine frenzy. Ġifieri il-poeta qisu jintilef minn sensih. Dina interessanti ħafna li nesplorawha ftit. Platun inti tgħid li ma kif dejjem nispiċċaw insemmuh. Għaliex
ma kienx raġel li ma kif xejn fuq xejn. Kif inti taf ftit filosofija u kien jaf ftit fuq xi ħaġa.
Alfred North Whitehead jgħidlek illi l-istorja tal-filosofija tal-punent mija xejn ħlief sensiela ta' footnotes għal Platun. Okej. Ukoll dik ftit esaġerazzjoni. Imma l-interessanti huwa li.
Jiġifieri McLuhan fuq il-ktieb tiegħu di Gutenberg Alexi jgħid li mhux jeħlif footnote għall-ktieb ta' Harold Innes. Naturalment, ġerazzjoni wkoll imma juri.
Minn hemm ġejja. Platun minn barra li kien filosofu qed mill-filosofi l-kbar li qatt teżistew kien ukoll poeta. Issa hu għandu dawn iż-żewġ dialogi wieħed jismu Ione Ion bl-Ingliż u ieħor għal Fedru. U f'dawn jagħti żewġ tifsirijiet kontrastanti, interessanti ħafna ta' x'inhu l-poeta, ta' x'jagħmlek poeta. Minn fejn tiġi l-poeżija? Fl-ewwel wieħed, fl-ewwel dialogu fil-Jone jgħid illi l-poeta jidħol f'dat tip ta' delirju, trans, u mhux hekk biss jgħidlek ma jkunx jafx qed jgħid. Ikun ispirat divinament, allura huwa d-divin illi qisu juża lill-poeta biss bħala mezz, bħala strument, bħala veikolu. Il-klim li qed juża tantu klim sabiħ li ma jistax ikun qed jivvintaħu, qed iqegħdulu f'ħalqu xi ħadd li hu xi ħadd divin. Imma mbagħad fil-Fedru jitkellem fuq il-poezija, l-arti, bħala teknika. U fost it-tekna li jsemmi, il-poezija u l-arti tiġi s-sitt waħda. Għaliex? Għaliex għalih l-arti, il-poezija, kienet teknika imitattiva, teknika li timita. U naturalment, u kien iħoss li minħabba li r-realtà hija waħda il-fuq minn dak li naraw bajnejna. U l-affarijiet li naraw bajnejna huma biss imitazzjoni jew parteċipazzjoni f'din ir-realtà ħafna ikbar minn dik li naraw bajnejna, il-poeta, l-artist, il-pittur jkun biss qiegħed jikkopja l-affarijiet li naraw bajnejna. Allura ibedna minn dak li għalhekk kienet ir-realtà u l-verità. Issa jiena naħseb illi minn dan nistgħu nitgħallmu ħaġa sabiħa u interessanti ħafna. Illi biex ikollok arti jew poezija jew pittura jew anki kompożizzjoni mużikali. Hol inta bale, irti kollok dawn iż-żewġ affarijiet maqudin fl-imkien.
L-ispirazzjoni naħseb u t-teknika.
L-ispirazzjoni u t-teknika. Issa ejja nieħdu definizzjoni oħra tal-poezija. Alexander Pope. Whate'er was thought, but ne'er so well expressed. Il-ħaġa li ħafna nies ħasbu fuqha, imma l-poeta isprimiha b'mod ġdid, b'mod oriġinali, b'mod sabiħ.
Ġew, semmejna l-ispirazzjoni u semmejna t-teknika, sa fuq l-ispirazzjoni tiġi għadna xi ħaġa. Fuq it-teknika għandi kurzita jien għax qabel meta kont tifel u kont l-iskola jisek il-poeżiji kont taf kif ikunu, ħafna minnhom kienu qishom ikunu jaqblu għandhom il-kelma li taqbelu. Ma mbagħad tara bdejt nikber, bdejt nara poeżiji oħrajn li kollok kelma waħda biss fil-lajn, jew inkella anki kelma laqas miktuba sħiħa ma kelma miktuba ittra ittra u mhux miktuba oriġinalment imma miktuba vertikalment.
E. Cummings, per eżempju, huwa il-poeta li għamel.
Allura di kif żviluppat it-teknika u limit hemmx teknika poetika jew hemm ħafna tekniċi differenti.
L-ebda artist ma jaħdem fil-vojt, ma jaħdem ġo vakum, jiġifieri anki l-impuls kreattiv. Għandu bżonn mezzi konkreti biex jesprimi ruħu u dawn il-mezzi konkreti jinbidlu minn żmien għal żmien. Għal sekli sħaħ, il-mezzi tradizzjonali li kien juża l-iskultur kienu il-ġebla, l-irħam, il-bronz u forsi l-injam. Imbagħad mal-mixja ta' żmien dawn il-mezzi kibru għaliex sar possibbli għal l-iskultur li juża materjali ġodda. Mela, l-impulsi li ġalu lill-artisti krea u anki il-mezzi li permettulu jesprimi il-ħsibijiet tiegħu iridu jiġu mis-soċjetà ta' żmienu. Mhux talli hekk, talli kull artist jagħmel parti minn tradizzjoni imma fl-istess ħin jista' jmur kontra dik it-tradizzjoni. Jiġifieri jew hemm it-komplija ta' din it-tradizzjoni inkella fil-każ tal-ġenji jiksru biżejjed regoli ta' tradizzjoni biex jikkreaw anki huma tradizzjoni ġdida li forsi ddum ħafna ma tindara. Din hija t-tweġiba forsi indiretta għall-mistoqsija li għadek kemm għamiltli. Meta vvintaw il-mużika tonali li damet ħafna biex indrat, damet ħafna biex ġiet aċċettata, in-nies bdew jgħidu di x'inhi distonatura. Dawk sejjes li ma jiftemux. Anki meta pinġa Picasso fil-bidu bdew jgħidu imma da xi stilu. Ma setawx jifhmu għax il-ġenju dejjem isib il-mezz biex il-kanoni, ir-regoli tal-kanoni jiksirhom. Imma qed ngħidu li jirreaġixxi kontra tradizzjoni, però qed jirreaġixxi kontra xi ħaġa li diġà qiegħda hemm. Min ikompli t-tradizzjoni jista' jkun artist tajjeb jidħol fiha dik it-tradizzjoni. Imma l-artisti l-kbar dejjem b'xi mod użaw it-tradizzjoni biex jaġnuha b'mod tagħhom. Jew jitilqu lil minnha, jibdew jigdbu, jpinġu jew jikkomponu b'mod ġdid. Issa tgħidli, allura di t-teknika tibqa' tiżviluppa iva. Ħa nagħtik eżempju ta' dan. Meta ġiet ivvintata l-fotografija, l-artisti, il-pitturi, illi skont Ernst Gombrich kull mamlu jiktieħu l-istorja tal-arti, the story of art, dak li ktieb bestseller li għamel xi 20 edizzjoni, jgħidlek illi il-pitturi matul is-sekli dejjem ippruvaw isibu mezzi iktar realistiċi kif jirrappreżentaw dak li jaraw madwarhom. Issa, meta ġiet ivvintata l-fotografija, ma kienx hemm fejn tmur iżjed, għax kif tista' ssib mod iktar realista minn dak. Allura ftit ftit bdew jitwieldu l-impressjonisti, il-post-impressjonisti, l-arti astratta, dak kien kważi bżonn ta' żvilupp storiku fejn jidħol il-medium. Il-medju jagħmel differenza kbira fejn jidħol l-artist.
Allura nistgħu ngħidu li din l-espressjoni li qed issemmi inti l-mod kif jesprimi lilu nnifsu jew lilha nfisha tista' poetessa u hi xi ħaġa marbuta mal-emozzjoni.
Dina hija wkoll kustjoni antika ħafna. Wordsworth, per eżempju, fil-prefazzju tal-Lyrical Ballads. Lyrical Ballads ħarġu fl-1800, tieni edizzjoni fl-1802. Wordsworth għamel prefazzju minn dawn il-prefazzju li iktar magħrufin fl-istorja tal-poezija. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Sadina interessanti. Jiġifieri għal-Wordsworth mhijiex biss that spontaneous overflow li għandek fl-ewwel sentenza, jiġifieri mhux ħassejt xi ħaġa f'daqqa waħda niżżilta, imma recollected in tranquility. Per eżempju, mhux bil-forsi ħaġa li dejqitek jew irrabjatek u inti għamilt espressjoni ta' rabja. Mhix bil-fors hekk il-poeżija.
Tista' tkun.
Xi kultant tista' tkun hekk, imma fix-xogħol il-kbir, per eżempju, id-Divina Kommedja ta' Dante. Mhijiex biss the spontaneous overflow of powerful feelings, għarek m'hemm xogħol biex tikteb dawk il-kantiċi kollha, biex tikteb l-infern, il-purgatorju, mbagħad il-ġenna, li għandek it-teknika qiegħda hemm ukoll. U dak huwa li konna qegħdin ngħidu qabel.
Kif jgħid xi ħadd? Barra inspiration għandek perspiration.
Dak huwa Thomas Alva Edison fl-1932. Genius is 1% inspiration, 99% perspiration.
Ok, is-snin id-devjajtek u nkomplet fuq id-devjazzjoni tiegħi, ma l-punt tal-emozzjoni naħseb li hemm iżjed x'ngħidu fuq.
Il-punt tal-emozzjoni huwa importanti ħafna fil-poeżija romantika. Jien ngħidlek pereżempju Keats. On first looking into Chapman's Homer, much have I traveled in the realms of gold. Il-poeta qiegħed hemm fl-ewwel persuna jiddeskrivi l-esperjenza tiegħu fuq ix-nied il-poeżija. Dana xi ħadd kien taħ lil Keats traduzzjoni tal-Odissea ta' Omeru magħmula minn George Chapman. U dana ra u tant ħabja ċilbija li kiteb das-sunett On first looking into Chapman's Homer. U jibda billi jiddeskrivi x'ħassu. Meta ara din it-traduzzjoni. Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken. Et jgħidinna din l-emozzjoni li ġarrab x'kienet. Pal astronomu illi kun qed jittawal bit-teleskopju u jara pjaneta ġdida. Jom kella like stout courteds when with eagle eyes he stared at the Pacific. Raw il-Paċifiku għall-ewwel darba. Issa ħallija li ma kienx Cortes li skopriħ il-Paċifiku kien Balboa, imma dika poetic license, licenzja poetika naċċettawha għaliex l-immaġni u l-idea it-tnejn huma l-istess. Immanki 150 sena qabel, pereżempju, Milton on his blindness qed jitkellem fuq innifsu. When I consider how my life is spent, er have my days in this dark world and wide, meta nħares lejja n-nifsi. Milton qed jikteb meta kien għama. F'nofs ħajtu kien għama. U jistaqsil lilu n-nifsu imma jiena x'se nagħmel issa, dinja mimlija dlam. Suppost li nagħti rendi kont tat-talent li għandi, mbagħad jispiċċa dik il-framuża frażi fl-aħħar linja ta' dak is-sunett. They also serve who only stand and wait. Jiġifieri poezija tista' tgħallimek ukoll. Għax aħna ngħidu espressjoni tal-emozzjoni veru. Imma mbagħad għandek ukoll dawn il-veritajiet poetiċi li ma tistax tesprimihom ħafna drabi f'lingwaġġ prożaiku, il-mistoqsija li bdejna biha ġew, imma titlob dan l-impenn, titlob dan il-lingwaġġ pjuttost differenti mill-lingwaġġ ordinarju. Aħna ħafna drabi fl-esperjenza ordinarja tagħna. Naddu mid-dinja u jkollna dawn il-ħafna perċezzjonijiet, nimxu fit-triq u nintlaqtu niġu bombardjati minn dawn l-impressjonijiet. Il-poeta donnu jassorbihom ħafna iktar mill-li nagħmlu aħna fil-ħajja ordinarja tagħna. Jassorbihom, jirrifletti fuqhom u jiktibhom. Philip Larkin li huwa l-poeta favorit tiegħi, wieħed il-poeti favoriti tiegħi, jgħid li d-dmir tiegħu huwa lejn l-esperjenza nfisha. Isu att ta' konservazzjoni jew ta' preservazzjoni ta' dik l-esperjenza biex jgħaddiha lil ħadd ieħor u ma jħallix tintilef. I write because I have to, jgħidu. Issa hemm tlieta min-nies li kitbu dwar l-arti bħala att ta' espressjoni u dawna kienu Leo Tolstoj, il-kittieb famuż Russu, l-awtur tal-rumanzi kbar bħal War and Peace, Anna Karenina u hekk, imbagħad żewġ filosofi, Benedetto Croce, l-awtur ta' estetika, u Robin Collingwood, li kien filosofu Ingliż, filosofu tal-istorja, manki filosofu tal-arti, illi dawn bejniethom jaqblu fuq ħaġa, illi bażikament l-arti hija dejjem qatt ta' espressjoni ta' emozzjoni. Id-differenza bejn Tolstoj u Collingwood hija din, illi għal Tolstoj l-emozzjoni li ġarrab l-artist hija diġà formata, hija diġà sħiħa. U allura u kull ma jrid jagħmel u li jsib il-vejkollu adattat biex dik l-esperjenza, biex dik l-emozzjoni jgħaddiha lil ħadd ieħor. Jinfetta lil ħadd ieħor biha, dik hija l-kelma li juża, isu qed jinjettah b'dik l-emozzjoni. Mentri għal Collingwood, l-emozzjoni li jibda biha l-artist fil-bidu hija kaotika, hija vaga. U allura l-att artistiku huwa fil dik l-emozzjoni jipprova jsawwara jagħtiha forma li tagħmel sens. Imbagħad ikun jista' jgħaddiha lill-udjenza jew lill-qarrej. Hemm żewġ teoriji oħra kbar fl-istorja tal-arti li m'għandniex ċans nitħattu fuqhom f'dal-programm, imma forsi jkollna ċans nitħattu fuqhom fi programm ieħor. L-arti bħala rappreżentazzjoni fuq din diġà għedna xi ħaġa, jiġri l-artist li qiegħed jipprova jagħti kemm jista' jkun stampa reali realistika ta' dak li jara madwaru. Imbagħad hemm ukoll teorija l-oħra importanti ħafna, l-arti bħala forma. Clive Bell, Roger Fry, Art as Significant Form, li kella impatt qawwi ħafna fuq dawk il-movimenti li jsejħu Art for Art's Sake, teorija li tmur lura lejn Kant. Jiġri dawna huma il-filosofi li jgħidulek l-arti ma servi l-ebda skop ieħor ħlief li tiġi apprezzata fi anfisha. U allura l-għandha rabta mal-morali, l-għandha rabta mal-reliġjon, l-għandha rabta mal-istorja u lanqas mal-biografija tal-awtur.
U dal-kumment nispiċaw mhux biss dal-programm ġew, nispiċaw essenzjala tagħna jinsibta ħafna interessanti, nispera li anki semija tagħna sabu din essenzjala interessanti ukoll grazzi għall-istejjer tiegħek hemm iktar u iktar għall-kummenti tiegħek. Nirringrazzja lilek għall-partiċipazzjoni fil-programm u l-semija tagħna għall-smieħ tagħhom. Nsemmikom nistinkom li mhux biss tisimgħu dal-programm, imma dan il-programm u ta' qablu tistgħu segwhom fuq il-website tagħna kif ngħidu kemm-il darba. Saħħa.